Salom azizlar. Xizmatkorlar boshqalar nima qilayotgani bilan emas, balki o'zlarining ishlari haqida o'ylaydilar. Ular boshqa xizmatkorlar bilan o'zlarini taqqoslamaydilar, raqobat qilmaydilar va ularni tanqid qilmaydilar. Ular Xudo ularga bergan ishi bilan juda bandirlar. Xudoning xizmatkorlari o'rtasidagi raqobat bir necha sabablarga ko'ra ma'nosizdir. Biz hammamiz bir komandamiz. Bizning maqsadimiz o'zimizni emas, balki Xudoni chiroyli qilib ko'rsatishdir. Bizlar turli ishlarga tayinlanganmiz va biz yagona tarzda shakllantirilganmiz. Paulus shunday degan: "Shuhratparast bo'lmaylik, bir-birimizdan rashq qo'zg'amaylik, baxillik qilmaylik. Xizmatkorlar o'rtasida hasad bo'lmasligi kerak. Agar siz xizmat qilish bilan band bo'lsangiz, tanqid qilishga vaqt topolmaysiz. Siz tanqid qilmoqchi bo'lgan vaqtingiz sizning xizmat qilishingiz mumkin bo'lgan vaqtingizdir." Marta Isoga Maryam xizmat qilmayotganidan shikoyat qilayotganida u xizmatkor qalbini yo'qotgan edi. Haqiqiy xizmatkorlar adolatsizlik uchun shikoyat qilmaydilar va xizmat qilmayotganlardan ranjimaydilar. Ular faqat Xudoga ishonadilar va xizmat qilishda davom etadilar. Ustozning boshqa xizmatkorlarini baholash bizning ishimiz emas. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Sen kim bo'libsanki, boshqa kishining malayini tergaysan. U o'z xo'jayini oldida yo turadi yo yiqiladi. Rabbimiz esa uni turg'azishga qodir. Shuning uchun u turadi. Va tanqidga qarshi himoyalanishimiz ham bizning ishimiz emas. Buni ustozga qo'yib bering. Musoning misol qilib olsak, u qarshilikda ham haqiqiy kamtarlikni ko'rsatdi. Nehemiyaning ham tanqidchilarga javobi: "Mening ishim juda ham muhimdir va uni siz bilan uchrashish sababli to'xtata olmayman." Agar siz Isoga o'xshab xizmat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta tanqidga uchraysiz. Dunyo Xudo qadrlaydigan narsani tushunmaydi. Isoga ko'rsatilayotgan eng go'zal sevgi ham shogirdlar tomonidan tanqid qilingan. Maryam o'zida bo'lgan va eng qimmatli atirni Isoga surtdi. Uning bu xizmati shogirdlar tomonidan isrof deb atalgan, ammo Iso buni muhim deb atadi va bu tanqidga uchradi. Sizning Isoga ko'rsatayotgan xizmatingiz boshqalar nima deyishdan qat'iy nazar hech qachon isrof bo'lmaydi. Xizmatkorlar o'zlarining shaxsiyatlarini Isoga asoslantiradilar. Ular sevilib va inoyat bilan qabul qilinganliklari uchun xizmatkorlar o'zlarining qadriyatini isbotlamaydilar. Ular boshqalar tomonidan past deb atalgan ishlarni ham bajaradilar. O'zidan kelib chiqib qilingan eng ajoyib xizmatga yaqqol misol Isoning 12 shogirdining oyog'ini yuvishidir. Oyoqni yuvish xizmatkorga xos bo'lgan ish bo'lib, mavqega to'g'ri kelmasdi. Iso o'zining kimligini bilardi. Shuning uchun ham xizmat uni tashvishlantirmadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Iso bo'lsa, otasi hamma narsani uning qo'liga berganini bilar edi. O'zi Xudo huzuridan chiqib, yana Xudo huzuriga qaytayotganini ham bilar edi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.